Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την μελέτη μας πάνω στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας. Και θυμάστε ότι είχαμε πει πως η αφορμή για την οποία γράφτηκε η επιστολή ήταν το γεγονός ότι πήγανε κάποιοι εκεί στη Γαλατία που είχε κηρύξει ο Απόστολος Παύλος και άρχισαν να τους λένε, ξέρεις, δεν φτάνει μόνο η πίστη στον Χριστό για να σωθείς, χρειάζεται και να τηρήσετε όλον τον Μωσαϊκό νόμο. Και επειδή ο Απόστολος Παύλος τους είχε πει ότι αρκεί η πίστη στον Ιησού Χριστό, άρχισαν να αμφισβητούν και την αποστολική ιδιότητα του Παύλου. Έλεγαν, Απόστολος, ο Παύλος, από πού και ως πού Απόστολος. Έτσι, στην επιστολή προς Γαλάτας, ο Απόστολος Παύλος κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, υπερασπίζεται την αποστολική του ιδιότητα και δεύτερον, τονίζει ότι η σωτηρία είναι μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Στα δύο πρώτα κεφάλαια που μελετήσαμε μέχρι τώρα, ο Απόστολος Παύλος ασχολήθηκε με το θέμα της αποστολικότητάς του. Είπε ότι πήρε το Ευαγγέλιο με αποκάλυψη από τον Θεό. Και όταν το έφερε και το συζήτησε με τους Αποστόλους, δεν είχαν να του προσθέσουν τίποτα περισσότερο οι Απόστολοι που έζησαν μαζί με τον Ιησού Χριστό και ήτανε από τους 12. Έτσι τώρα μπαίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο όπου μπαίνει στο κυρίως θέμα που είναι η σωτηρία μόνο με την πίστη. Αλλά γράφει όντας φορτισμένος, γιατί δεν πίστευε ότι είναι δυνατόν άνθρωποι που πήγε, τους κήρυξε, έζησε ανάμεσά τους, πέρασε διωγμούς ανάμεσά τους, διώχθηκαν και αυτοί για το όνομα του Χριστού, είχαν ξεκινήσει καλά, ξαφνικά τώρα αρχίζουν να ασχολούνται με θέματα ανθρώπινων προσπαθειών με τον νόμο. Και στο τρίτο κεφάλαιο αρχίζει με έναν τρόπο που θα μας φανεί παράξενος. «Ο ανόητοι Γαλάτε, τι σημάς εβάσκανε, τι αληθεία μη πείθεστε, εις κατοφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν ημίν εσταυρωμένος». Πρώτα τους λέει «ανόητοι Γαλάτες». Έτσι, δηλαδή, δεν βάζετε το μυαλό σας να δουλέψει. Αυτός είναι ο ανόητος, έτσι. Α και νόησης, α και νους. Αυτός που δεν βάζει το μυαλό του να δουλέψει, αυτός είναι ανόητος. Θα λες, καλά αδελφέ, πώς μιλάς έτσι, προσβάλλεις τους αδελφούς. Υπάρχει λοιπόν μια συναισθηματική φόρτωση και λέει, τι σε εμάς εβάσκανε. Το ρήμα βασκαίνω σημαίνει φωνώ κάποιον, ζηλεύω κάποιον, και από τη ζήλια μου, από το φθόνο μου, επικαλούμε δυνάμεις σατανικές, επικαλούμε πονηρά πνεύματα να έρθουν και να επιδράσουν επάνω του, έτσι ώστε να έρθει σε μια κατάσταση η οποία δεν θα είναι πια για να την ζηλέψεις. Αυτό ήταν το βασκένο, έτσι. Λέει, ποιος ημάς εβάσκανε, έτσι. Ποιος σας ζήλεψε τόσο ώστε επικαλέστηκε πονηρά πνεύματα εναντίον σας. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο οποίος σχολιάζει συστηματικά την προς Γαλάτας επιστολή, είναι ο Θεοδόρητος Επίσκοπος Κύρου. Η Κύρος, ύψιλον δύο ωρό, ήταν μια πόλη στα βορειοδυτικά της Συρίας. Σήμερα είναι κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και από εκεί έχει πάρει και το όνομά της η περιοχή εκεί πέρα γύρω στην Αραβισσό, που έχει ονομαστεί τώρα Δήμος Κύρου. Ο Θεοδόρητος λοιπόν ζει από το 393 έως το 457 μετά Χριστόν, επομένως είναι στον 5ο αιώνα, και σχολιάζει το εξής. Τα σχόλιά του βρίσκονται στον 82ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας. «Με τεφημίαση παρηνία», τους μαλώνει λέει, αλλά τους μαλώνει επενώντας τους. «Βασκένει γάρτης ευπόρο ουπένιτη». Γιατί λέει, ζηλεύει κάποιος, βασκένει δηλαδή φθονεί και επικαλείται πνεύματα πονηράντιο του για κάποιον που είναι πλούσιος, όχι για κάποιον που είναι φτωχός. «Ευημερούσιν ούδης πραγούσιν», σε ανθρώπους που ευημερούν, όχι που περνάνε άσχημα. «Δηλήτην είναι ο λόγος την προτέραν αυτών περί την ευσέβειαν προθυμίαν». Και έτσι με το γεγονός τους λέει τι σε βάσκανε, κατά κάποιο τρόπο τους επαινεί για το πόσο καλά είχαν ξεκινήσει και πόσο καλά είχαν προχωρήσει. Εκφαίνει δε και την πατρική του Αποστόλου φιλοστοργία και δείχνει και πόσο τους νοιάζεται. Ολοφύρεται αυτούς, τους θρηνεί για αυτούς, ως των συνηλεγμένων απολέσαντας πλούτων. Λέει, είχατε μαζέψει πλούτων και τον χάσατε. Ποιος φυσί δαίμον φθονερός και βάσκανος, τον αξιάγαστον ημίν εσύλησε πλούτων. Ποιος δαίμονας φθονερός σας πήρε, σας άρπαξε τον πλούτο που είχατε? Δηλαδή είχατε ξεκινήσει καλά, προχωρούσατε γερά, ήσασταν πλούσιοι πνευματικά και τώρα κάποιος ζήλεψε τον πλούτο τον πνευματικό σας, επικαλέστηκε πνεύματα πονηρά εναντίον σας, σας βάσκανε και το αποτέλεσμα είναι τώρα να κάνετε ανοησίες. Μπροστά σας, λέει, ο Χριστός είχε διαγραφεί σταυρωμένος. Τώρα οι μελετές συζητούν αν αυτή η φράση αναφέρεται στο κήρυγμα, δηλαδή με το κήρυγμα μου σας περιέγραψα τόσο καλά, τόσο παραστατικά τη θυσία του Ιησού Χριστού, τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να τους είχε αφήσει και κάποια κείμενα στο οποίο να περιέγραφε. Να θυμάστε ότι στα αρχαία ελληνικά η λέξη γράφω εξ αρχής σημαίνει ζωγραφίζω. Εντάξει. Δηλαδή η αρχική έννοια του γράφω είναι ζωγραφίζω. Επομένως το προεγράφει είναι ζωγραφίστηκε μπροστά σας ο Χριστός σταυρωμένος. Έγινε μια παράσταση του Χριστού σταυρωμένου. Συνεχίζει. Τούτο μόνον θέλω μαθή να θυμών. Εξέργουν νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξακοής πίστεως. Λέει, ένα πράγμα να μου πείτε. Ένα πράγμα θέλω να μάθω από σας. Λάβατε το πνεύμα εξ έργων νόμου, δηλαδή κάμνατε πράγματα ακολουθώντας τον νόμο και ήρθε το πνεύμα του Θεού επάνω σας, ή εξακοής πίστεως, ή ακούσατε και πιστέψατε. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίου στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 17, ότι η πίστης είναι εξακοής, ιδέα ακοή διαρρήματος Χριστού. Επομένως η πίστη έρχεται καθώς ακούς τα ρήματα, τα λόγια του Θεού, τα λόγια του Χριστού. Έτσι έρχεται η πίστη και τους λέει, για πέστε μου, λάβατε το πνεύμα επειδή προσπαθούσατε όλο και περισσότερο να κάνετε τα έργα του νόμου, ή ακούσατε, πιστέψατε και έτσι λάβατε το πνεύμα? Ο Θεοδόρητος σχολιάζει και αυτό το «ελάβετε το πνεύμα» και λέει, κατ' εκείνων των καιρών, εκείνη την εποχή, οι της πνευματικής χάριτος αξιούμενοι, αυτοί που αξιώνονταν να λάβουν την πνευματική χάρη, και γλώτες διαφόρης ελάλουν, λαλούσαν με διάφορες γλώσσες, και προεφύτευον και θαυματούργουν, έκαναν θαύματα, από των θαυμάτων λαμβάνοντες του κηρύγματος την βεβαίωση. Και με τα θαύματα επιβεβαιωνόταν ότι το κήρυγμα που άκουσαν ήταν αληθινόν. Τούτο τι είναι εντάφθα έφη. Γι' αυτό λέει εδώ, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, ο νόμος ημίν έδωκεν του Θείου Πνεύματος την ενέργεια. Όλη αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σας την έδωσε ο νόμος, ή μόνη η επί των Κύριων πίστης? Αυτό πέστε μου. Επομένως το «ελάβατε το πνεύμα», λέει ο Θεοδόρητος, δεν ήταν απλώς μία θεωρητική αποδοχή την οποία οι άνθρωποι βίωσαν έχοντας μόνο κάποια εσωτερική ψυχική ανάταση και ψυχική πληροφόρηση, αλλά ήταν πράγματα τα οποία είδαν και πράγματα να συμβαίνουν στον φυσικό κόσμο. Και αυτή η φράση «ελάβετε το πνεύμα», ξέρετε ότι σε κάποια μέρη της Καινής Διαθήκης επίσης συνοδεύεται από κάποια σημεία. Συνεχίζει λοιπόν και λέει, ούτως ανόητοι εστέ, εναρξάμενοι πνεύματι νυν σαρκή επιτελείστε. Τόσο ανόητοι είστε λοιπόν. Αρχίσατε με το πνεύμα, αρχίσατε καλά και τώρα θέλετε να συνεχίσετε με ανθρώπινες προσπάθειες. Γιατί συνεχίζει, το σάφτα επάθετε εκεί, ήγε και εκεί. Μάταια λέει τα πάθατε όλα αυτά. Αν ήταν μόνο μάταια. Θυμάστε στο πρώτο μήνυμα που είχαμε δει εκεί από τις πράξεις των Αποστόλων, το 13ο κεφάλαιο και το 14ο, το πώς, καθώς κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, υπήρχαν προβλήματα. Τον έδιωχναν από το ένα μέρος, πήγαινε στο άλλο. Θυμάστε ότι πήγε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, μετά στη Δέρβη, στα Λύστρα, στο Ικόνιο, και συνεχώς παντού υπήρχαν διωγμοί. Και φυσικά και αυτοί που πίστευαν στο μήνυμα και ακολουθούσαν, και αυτοί υφίστανται τους ίδιους διωγμούς. Επομένως λέει, όχι μονάχα ζήσατε με το Πνεύμα του Θεού, αλλά και υποφέρατε για την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά ήταν ματαία. Διότι αν ήταν με τα έργα του νόμου να μπορείτε να σωθείτε, δεν θα χρειαζότανε η πίστη. Θα προσπαθούσατε λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και θα τα καταφέρνατε. Και θα χρειαζόταν να σας κυνηγάνε κιόλα για την πίστη στον Ιησού Χριστό, και επειδή πιστεύετε στη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Εάν η πίστη στον Χριστό δεν παίζει κανέναν ρόλο ή παίζει έναν δευτερεύοντα ρόλο, τότε τζάμπα η διωγμή που δεχτήκατε. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 1:12, λέει «Μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμόν». Όταν έρχεται μία δοκιμασία, είναι μακάριος αυτός που την υπομένει. «Ότι δόκιμος γενόμενος», και θυμάστε έχουμε πει ότι το δόκιμος σημαίνει, η λέξη κυριολεκτείται στα νομίσματα και σημαίνει αυτός που είναι γνήσιος, έτσι. Δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα, καταρχήν ενός νομίσματος και μετά οτιδήποτε άλλο, τη γνησιότητα. Καθώς λοιπόν θα γίνει δόκιμος, δηλαδή θα φανεί η γνησιότητά του, λύμψετε τον στέφανον της ζωής, ον επικύλατο της αγαπώσιν αυτών. Επομένως υπάρχει ανταμοιβή όταν κανένας περνάει δυσκολίες, περνάει πειρασμούς, περνάει διωγμούς. Και τους περνάει επειδή πιστεύει και επειδή εμπιστεύεται τη ζωή του στον Ιησού Χριστό, όχι επειδή προσπάθησε και προσπαθεί να κάνει τα έργα του νόμου. Συνεχίζει, 5, βλέπετε, επιμένει στην ίδια επιχειρηματολογία ο Απόστολος Παύλος, «Ουν επιχορηγών ημίν το Πνεύμα, και ενεργών δυνάμεις εν ημίν, εξέργων νόμου ή εξακοής πίστεως». Για πέστε μου, λέει, αυτός που σας δίνει το Πνεύμα, πέρα από αυτά που ζήσατε στην αρχή όταν ελάβετε το Πνεύμα, τώρα αυτός που επιχορηγεί το Πνεύμα εν ημίν και ενεργών δυνάμεις εν ημίν. Τώρα, λέει, αυτός που ενεργεί δυνάμεις. Η λέξη δυνάμεις στον πληθυντικό σημαίνει υπερφυσικές ενέργειες. Μερικές φορές και στον ενικό η λέξη δύναμις αυτό σημαίνει, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, αλλά στον πληθυντικό σίγουρα όταν διαβάζετε μέσα στην Καινή Διαθήκη δυνάμεις, αναφέρεται σε υπερφυσικές ενέργειες που κάνει ο Θεός ανάμεσα στον λαό του. Επομένως είναι ενδιαφέρον, τους λέει, ο ενεργών δυνάμεις εν ημίν, και το ενεργόν είναι ενεστός, όχι ενεργήσας δυνάμεις εν ημίν, που σημαίνει ότι εξακολουθούσαν στις εκκλησίες της Γαλατίας να ζουν βλέποντας την υπερφυσική ενέργεια του Θεού ανάμεσά τους. Λέει, αυτός που σήμερα κάνει θαύματα ανάμεσά σας, για πέστε μου, πώς γίνονται αυτές οι ενέργειες. Αυτός που σας δίνει το Πνεύμα του και ενεργεί δυνάμεις, το κάνει αυτό επειδή κάνετε τα έργα του νόμου ή εξακοής πίστεως, ή επειδή ακούσατε και πιστέψατε. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτές οι ερωτήσεις είναι ρητορικές για να δηλώσουν τη σαφή απάντηση. Ασφαλώς εξακοής πίστεως. Ασφαλώς δεν είναι από τα έργα του νόμου. Και μετά από αυτές τις ερωτήσεις αρχίζει να επιχειρηματολογεί ο Απόστολος Παύλος, χρησιμοποιώντας χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, και τους λέει, καθώς Αβραάμ επίστευσε το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Βεβαίως, λέει, η απάντηση είναι ότι αυτό γίνεται με την πίστη. Δέστε το παράδειγμα του Αβραάμ. Τι λέει? Αβραάμ επίστευσε το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη. Και εδώ έχουμε μία αναφορά στην Γένεση, στο 15ο κεφάλαιο, εκεί που ο Αβραάμ προσεύχεται στον Θεό και του λέει, Θεέ μου, έχουν περάσει τα χρόνια, είπες ότι θα με ευλογήσεις, αλλά τελικά από ό,τι βλέπω θα με κληρονομήσει ο δούλος μου ο Ελιέζερ. Και ο Θεός του λέει, όχι, δεν θα σε κληρονομήσει ο δούλος ο Ελιέζερ, θα σε κληρονομήσει παιδί που θα γεννηθεί από σένα. Και ο Αβραάμ λέει, τώρα αυτό γίνεται. Κοντεύω τα 100. Η γυναίκα μου κοντεύει τα 90. Τι γίνεται? Αλλά ο Θεός λέει ότι θα γίνει. Αφού το λέει ο Θεός, το πιστεύω. Θα γίνει. Και αυτήν την πίστη στο αδύνατο, την πίστη στο υπερφυσικό, στην πίστη στον λόγο του Θεού που ήταν αντίθετος με την ανθρώπινη λογική, ο Θεός λέει την λογάριασε για δικαιοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός λέει τον αναγνώρισε δίκαιο. Συνεχίζει. Γιγνώσκεται άρα ότι η εκπίστεως ούτε η σύνη η Αβραάμ. Επομένως αφού ο Αβραάμ, βλέπετε και οι Ιουδαίζοντες και οι Ιουδαίοι ακόμα περισσότερο, έλεγαν ότι εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ, είμαστε απόγονοι του Αβραάμ, είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πάρουν στην διάθεσή τους τις ευλογίες που ο Θεός έχει για τον Αβραάμ, αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός για τον Αβραάμ. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, από τη στιγμή που ο Αβραάμ λογίστηκε δίκαιος, θεωρήθηκε δίκαιος ενώπιον του Θεού επειδή πίστεψε, αυτό σημαίνει ότι παιδιά του Αβραάμ δεν είναι μόνο η φυσική του απόγονη, αλλά είναι και όσοι πιστεύουν με τον τρόπο που πίστεψε ο Αβραάμ. Επομένως, γινώσκεται άρα ότι εκ πίστεως ούτε η συν ή η Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιεί τα έθνη ο Θεός, προευηγγελίσα το Αβραάμ ότι ενευλογηθήσονται εσύ πάντα τα έθνη. Ήξερε η γραφή, και καταλαβαίνετε ότι εδώ εννοεί, ήξερε ο Θεός που ενέπνευσε τους ανθρώπους που έγραψαν την γραφή, ότι ο Θεός δικαιώνει τα έθνη, δικαιώνει τους λαούς, δικαιώνει τους εθνικούς με την πίστη. Και γι' αυτό είπε στον Αβραάμ, και πάλι έχουμε παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, αυτή τη φορά από την Γένεση, το 12ο κεφάλαιο και το χωρίο 3, όπου ο Θεός λέει στον Αβραάμ, θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται, με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και ευλογήσω τους ευλογούντας, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, και τους καταρωμένους καταράσωμε και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφυλέ της γης. Λέει, όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ, θα ευλογηθούν μέσα από σένα όλα τα έθνη της γης, ήξερε ότι ο Θεός δικαιώνει τους ανθρώπους με την πίστη. Και επειδή εσύ έδειξες τέτοια πίστη, ώστε να σε δει ο Θεός δίκαιο μπροστά του εξαιτίας της πίστεώς σου, με τον ίδιο τρόπο όσοι θα πιστεύουν και αυτούς ο Θεός θα τους θεωρεί δικαιωμένους. Και γι' αυτό ακριβώς είπε ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη μέσα από σένα, όλες οι φυλές της γης θα ευλογηθούν μέσα από σένα, Αβραάμ. Πώς ήταν δυνατόν από έναν άνθρωπο που ζούσε εκεί σε εκείνη την περιοχή να ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης? Να λέει πώς ήταν δυνατόν. Επειδή ήταν άνθρωπος πίστης και επειδή οι υποσχέσεις ήταν εξαιτίας της πίστης του, όσοι θα έδειχναν την ανάλογη πίστη θα έπαιρναν την ίδια ευλογία, και μέσα από αυτό το παράδειγμα πίστης θα έρχονταν η ευλογία δια του Ιησού Χριστού σε όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν. Ώστε η εκπίστεως, συνεχίζει στο 9, ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ. Επομένως, όσοι ανήκουν στους ανθρώπους της πίστης, όσοι πιστεύουν πραγματικά ειλικρινά με την καρδιά τους, ευλογούνται μαζί με τον Αβραάμ. Όσοι γάρ εξέργων νόμου εστίν, υποκατάρανηση. Γέγραπτε γάρ επικατάρατος πας ως ουκ εμένη εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου του ποιήσε αυτά. Και εδώ πέρα έχουμε πάλι ένα παράθεμα και λέει, ωραία, προσέξτε, η ευλογία έρχεται μέσα από την πίστη. Έρχονται τώρα κάποιοι και σας λένε, ναι, καλά είναι η πίστη, αλλά πρέπει να προσθέσει κανένας απαραίτητα και την τήρηση του νόμου, την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου, τα έργα του νόμου. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Όσοι βασίζονται πάνω στα έργα του νόμου, μπαίνουν κάτω από μία κατάρα. Και λες, τι λέει τώρα. Αλλά αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός για το οποίο διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο 27ο κεφάλαιο και στο χωρίο 26. Εκεί, καθώς ετοιμάζεται ο λαός να μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής τους λέει, κοιτάξτε, μόλις θα μπείτε στη γη της Επαγγελίας θα κάνετε το εξής. Από τις 12 φυλές του Ισραήλ, οι 6 φυλές θα σταθούν στο όρος Γαριζίν και άλλες 6 φυλές θα σταθούν στο όρος Εβάλ. Και οι 6 φυλές θα πούνε όλες τις ευλογίες που έχω πει, θα λένε ευλογημένος αυτός για Κύριο, ευλογημένος όποιος κάνει και ευλογημένος, και οι άλλες 6 φυλές θα λένε καταραμένος όποιος κάνει αυτό, καταραμένος όποιος κάνει, και όλος ο λαός θα λέει αμήν, και στην ευλογία θα λέει αμήν και στην κατάρα θα λέει αμήν. Και εκεί που δίνονται οι κατάρες, η τελευταία κατάρα είναι, σας την διαβάζω από την μετάφραση, καταραμένος όποιος δεν μένει πιστός στα λόγια αυτού του νόμου και δεν τα εφαρμόζει. Και όλος ο λαός θα πει αμήν. Στη μετάφραση των 70, επικατάρατος πας άνθρωπος, ως ουκ εμενεί εν πάση της λόγης του νόμου τούτου, του ποιεί σε αυτούς, και ερούσι πας ο λαός γέννητο. Αυτό θα πει αμήν στα εβραϊκά, έτσι. Ήθε να γίνει, μακάρι να γίνει, γέννητο. Επομένως τους λέει, θυμάστε που στάθηκε ο λαός, στάθηκαν οι φυλές και είπανε καταραμένος όποιος κάνει αυτό, καταραμένος όποιος κάνει εκεί, καταραμένος, και η κατακλίδα ήταν καταραμένος όποιος δεν τηρεί όλες τις διατάξεις του νόμου, και όλος ο λαός είπε αμήν. Επομένως όποιος βασίζεται στην τήρηση του νόμου για τη σωτηρία του, κουβαλάει επάνω του μια κατάρα. Επομένως αυτοί που έρχονται να σας πούν, κοιτάξτε, δεν φτάνει η πίστη στον Χριστό, χρειάζεται και η τήρηση των έργων του νόμου, θέλουν να σας βάλουν κάτω από αυτή την κατάρα. Ότι δε εν νόμο ουδείς δικαιούται παρά Θεό, δήλων. Το γεγονός όμως ότι κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί μπροστά στον Θεό με την τήρηση του νόμου είναι φανερό, γιατί ότι άλλο παράθεμα, ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Και αυτό το παράθεμα είναι από το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ, το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 4, όπου αυτό ακριβώς διαβάζουμε, εάν υποστήλειται, αν κάποιος τραβηχτεί πίσω, ουκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται σε αυτό. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως μου ζήσεται. Αυτός που ζει με την πίστη, αυτός θα θεωρηθεί δίκαιος μπροστά μου. Αυτός που είναι πιστός και πράττει το δίκαιο θα ζήσει, λέει η Καινούργια Μετάφραση. Και αυτό το χωρίο ο Απόστολος Παύλος το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά στις επιστολές του. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, αυτό το χωρίο του Αβακούμ. Το λέει εδώ, Γαλάτας 3.11, το λέει ξανά στην προς Ρωμαίους 1.17, δικαιοσύνη γάρ Θεού εν αυτό αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστην, καθώς γέγραπτε ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Και το ξαναλέει στην επιστολή προς Εβραίους, ξανά ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 35, ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, και αν της υποστήλειται η ψυχή μου ουκ ευαρεστείται εν αυτό. Επομένως έχουμε ένα χωρίο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή, μία φορά στον Αβακούμ και μετά μία φορά στην προς Ρωμαίους, μία φορά στην προς Γαλάτας και μία στην προς Εβραίους. Και ξέρετε ότι μέσα στην Αγία Γραφή η επανάληψη δηλώνει έμφαση. Σημαίνει αυτό προσέξτε το, αυτό προσέξτε το, αυτό προσέξτε το. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί κανένας να δικαιωθεί με την προσπάθειά του να τηρήσει τα έργα του νόμου, γιατί είναι γραμμένο ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ο δε νόμος ούκε στην εκ πίστεως. Η τήρηση όμως του νόμου δεν είναι θέμα πίστη, δεν έχει προέλευση του την πίστη, αλλά, πάλι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, ο ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσεται ναυτής. Αυτός που τα τηρεί με βάση την τήρηση αυτών των πραγμάτων θα ζήσει. Το παράθεμα είναι από το Λεβιτικό, το 18ο κεφάλαιο και το χωρίο 5. Γι' αυτό πρέπει να τηρείτε τους δικούς μου νόμους και τις δικές μου εντολές. Όποιος τις εφαρμόζει, αυτός θα ζήσει. Εγώ είμαι ο Κύριος. Μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και φυλάξατε πάντα τα προστάγματά μου και πάντα τα κρίματά μου και ποιήσετε αυτά. Α, ποιήσας άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Εγώ Κύριος, ο Θεός ημών. Επομένως, ενώ ο Θεός δικαιώνει τους ανθρώπους με την πίστη και ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, ο νόμος δεν ακολουθεί αυτήν την αρχή, ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Ποια είναι η αρχή του νόμου? Ο άνθρωπος που τηρεί τον νόμο θα ζήσει με βάση τον νόμο. Επομένως, αυτός που λέει εγώ θα προσπαθήσω και με την προσπάθειά μου θα ζήσω, μπαίνει κάτω από την κατάρα που λέει όποιος δεν τα τηρήσει όλα να είναι καταραμένος. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην επιχειρηματολογία του, χωρίο 13, Χριστός ημάς εξαγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Ο Χριστός λέει μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου. Ο νόμος έφερε κατάρα επάνω μας. Ποια ήταν η κατάρα? Όποιος δεν τα τηρήσει όλα, καταραμένος. Και επειδή κανένας μας δεν μπορούσε να τα τηρήσει όλα, είχαμε πάρει επάνω μας αυτή την κατάρα. Και λέει ο Χριστός μας εξαγόρασε, μας γλίτωσε από αυτή την κατάρα, γιατί έγινε ο ίδιος κατάρα, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Γέγραπτε γάρ, πάλι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, επί κατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Και η παραπομπή είναι από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 21, τα χωρία 22 και 23, όπου η διάταξη έλεγε: αν κάποιος διαπράξει ένα αμάρτημα που τιμωρείται με θάνατο και καταδικαστεί γι' αυτό και τον κρεμάσουν σε ξύλο, το σώμα του δεν πρέπει να μείνει κρεμασμένο όλη τη νύχτα. Πρέπει οπωσδήποτε να το θάψετε την ίδια μέρα για να μην μολύνετε τη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία. Όποιος κρεμιέται είναι καταραμένος από τον Θεό. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ότι και κατηραμένος υπό Θεού πας κρεμάμενος επί ξύλου. Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ πέρα. Ποια είναι η επιχειρηματολογία του Αποστόλου Παύλου? Λέει, παιδιά, θέλετε να σωθείτε τηρώντας τα έργα του νόμου. Ωραία. Λοιπόν, όποιος παίρνει αυτή την απόφαση ότι εγώ θα σωθώ τηρώντας τα έργα του νόμου, μπαίνει κάτω από κατάρα. Ποια κατάρα? Αυτή που είχε συμφωνήσει ο λαός, όποιος δεν τηρεί όλο τον νόμο, όλες τις διατάξεις του νόμου, να είναι καταραμένος. Επομένως, από τη στιγμή που έτσι και αλλιώς δεν θα μπορέσεις να τις τηρήσεις όλες τις διατάξεις, μπαίνεις κάτω από αυτή την κατάρα. Τι κάνει ο Χριστός? Έρχεται και παίρνει αυτή την κατάρα, μας εξαγοράζει, γιατί έγινε ο ίδιος κατάρα, παίρνοντας μια άλλη κατάρα που ήταν γραμμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Πια καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο, όποιος καρφώνεται πάνω σε ξύλο. Επομένως, καθώς ο Χριστός σταυρώθηκε, καρφώθηκε πάνω σε ξύλο και κρεμάστηκε πάνω σε εκείνο το ξύλο, υψώθηκε από τη γη, πήρε επάνω του αυτή την κατάρα, ήτανε καταραμένος από τον Θεό αυτός ο οποίος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Επομένως, παίρνοντας αυτή την κατάρα επάνω του ο Χριστός, μας εξαγόρασε, μας γλίτωσε εμάς από την κατάρα του νόμου. Έτσι, άνοιξε το δρόμο για να έρθει η πίστη στη ζωή των ανθρώπων και να έρθει η ευλογία που ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ μέσα από την πίστη. Χωρίο 14, είναι εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννηται εν Χριστώ Ιησού. Έτσι ώστε αυτό που είχε πει ο Θεός τον Αβραάμ, μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, η ευλογία αυτή να γίνει δια του Ιησού Χριστού. Να γίνει με τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, που πήρε επάνω του την καθάρα και πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες μας και πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, για να μπορούμε εμείς να σταθούμε δικαιωμένοι μπροστά στον Θεό. Είναι εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννηται εν Χριστώ Ιησού, είναι την επαγγελία του Πνεύματος λάβομεν δια της πίστεως. έτσι ώστε και να έρθει η ευλογία σε όλα τα έθνη, σε όλες τις φυλές της γης δια του Ιησού Χριστού, και εμείς να μπορούμε να πάρουμε την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος με την πίστη. Να μην περιμένουμε να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο προσπαθώντας με ανθρώπινες προσπάθειες να τηρήσουμε τα έργα του νόμου. Αλλά θα λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό και αποδεχόμενοι με πίστη και με μετάνοια βέβαια την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και έτσι ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος ότι η σωτηρία είναι με την πίστη στον Ιησού Χριστό και τον δρόμο αυτόν για την ευλογία του Αβραάμ, την ευλογία που ο Θεός είχε υποσχεθεί σε όλα τα έθνη, τον άνοιξε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό, ώστε με την πίστη να μπορούμε να λάβουμε αυτήν την ευλογία, καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα της πίστης του Αβραάμ, που πίστεψε στα λόγια του Θεού και ο Θεός τον λογάριασε δίκαιο εξαιτίας της πίστεώς του. Αμήν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι.
Μπορείτε να αναρωτήσω το εξής. Επειδή το τελευταίο πεντάλεπτο χρησιμοποιείτε και εσύ πάρα πολύ τη λέξη κατάρα καταγραμμένος και όλη η διαδικασία της κοινότητας στην Παλιά Διαθήκη με το λαό Ισραήλ. Αναρωτιέμαι και θέλω να μας πεις αν το γνωρίζεις τι διάσταση είχε στην Παλιά Διαθήκη η λέξη κατάρα ή καταγραμμένος. Ποια είναι την κατάρα του Θεού, που, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Εμείς εννοούμε σήμερα κάποια γενικά πράγματα της κατάρας, όταν το λέμε. Τι σήμαινε τότε, τι σήμαινε η κατάρα του Θεού και τι διαστάσεις έχει σήμερα. Ή ακόμη και τι επιπτώσεις έχει σε αυτόν που είναι καταραμένος και σε αυτόν που καταργέται κάποιον.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, μέσα στην Καινή Διαθήκη λέει πολύ ξεκάθαρα ότι ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, εάν κάποιος σας κυνηγάει, σας καταδιώκει, ευλογήστε τον και μην τον καταργέστε. Ευλογείτε και μην καταράστε. Επομένως, η κατάρα φαίνεται ότι είναι το αντίθετο της ευλογίας. Τι είναι η ευλογία? Ευλογία είναι το να ζητήσεις να έρθει η εύνοια του Θεού και η ευλογία του Θεού πάνω σε κάποιον. Η κατάρα είναι το αντίθετο. Ζητάς να έρθει η οργή του Θεού ή μία επίδραση του κακού επάνω σε κάποιον, να συμβεί κάτι κακό επάνω σε κάποιον. Τώρα, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλές περιπτώσεις που άνθρωποι καταράστηκαν άλλους και το αποτέλεσμα ήταν κάτι κακό. Ιδίως όταν υπήρχε δίκαιος λόγος κατάρας. Γι' αυτό λέει στις παροιμίες ότι η άδικος κατάρα δεν θα επιφτάσει. Έτσι, νομίζω είναι παροιμίες 16.1, αν το θυμάμαι καλά. Η άδικη κατάρα, λέει, δεν θα εκτελέσει το σκοπό της, που σημαίνει ότι η δίκαιη κατάρα ήταν ένα μέσο, ας το πούμε, ανταπόδοσης για κάτι κακό το οποίο είχε γίνει.
Απόδοση δικαιοσύνης.
Έτσι, απόδοση δικαιοσύνης. Και γι' αυτό ακριβώς η κατάρα ήταν το όπλο των αδύναμων, όταν ο άλλος δεν μπορούσε να κάνει κάτι σε έναν ισχυρό, ένας ισχυρός τον καταπίεζε και τα λοιπά, η κατάρα ήταν το όπλο του αδύνατου εναντίον του. Δηλαδή σου λέει εγώ δεν μπορώ να αποδώσω δικαιοσύνη να εκδικηθώ, αλλά επικαλούμε από μια ουράνια δύναμη, από μια υπερφυσική δύναμη να φέρει την απόδοση της δικαιοσύνης. Αλλά γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός, επειδή αυτό υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό ακριβώς λέει ευλογείτε και μη καταράστε. Λέει εσείς ήρθατε για να είστε καλεσμένοι να κληρονομήσετε ευλογία. Θυμάστε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το λέει πολύ αναλυτικά. Μην καταργέστε γιατί έχετε έρθει να κληρονομήσετε ευλογία, ευλογείτε και τους εχθρούς σας ευλογήστε τους. Δηλαδή ζητήστε να γίνει καλό στη ζωή τους, ακόμα και στους εχθρούς σας, και μέσα από το καλό που θα κάνει ο Θεός στη ζωή τους μπορεί να τους φέρει σε μετάνοια, γιατί το υπαριθμόν ένα ζητούμενο δεν είναι να δικαιωθώ εγώ που αδικήθηκα. Το υπαριθμόν ένα ζητούμενο είναι αυτός που με αδίκησε να γνωρίσει τον Χριστό και να έρθει στην παρουσία του Θεού και να γνωρίσει την αγάπη του Θεού. Ναι.
Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο από την περιποπή μας ότι ο νόμος πρέπει να έχει καμιά θέση για τους Χριστούς. Όμως δυστυχώς βλέπουμε στην εποχή μας κάποιους αδελφούς οι οποίοι επιβάλλουν ένα νέο νόμο στους πιστούς. μην κάνεις αυτό, μην φορέσεις αυτό και ούτω καθεξής. Τι δυσκόλιο θα είναι.
Κοιτάξτε, ο άνθρωπος αισθάνεται βολικά με το να έχει κανόνες και να μπαίνει κάτω από νόμο. Γι' αυτό ακριβώς είναι πορεία πνευματική το να ζει κανένας με τη χάρη του Θεού. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ασφάλεια στο να τους βάζεις κανόνες. Κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό. Γιατί έτσι αισθάνονται ότι είναι καλά πνευματικά επειδή τήρησαν αυτούς τους 255 κανόνες. Έτσι. Αυτό τους γλιτώνει από την εντός εισαγωγικών υποχρέωση να μείνουν στην παρουσία του Θεού, να μελετήσουν το Λόγο του Θεού, να γνωρίσουν την αγάπη του Θεού, να βιώσουν μια σχέση αγάπης με τον Θεό, ώστε η αγάπη τους για τον Θεό να τους οδηγεί στις πράξεις τους. Δηλαδή, Θεέ μου, δεν θέλω να σε λυπήσω και γι' αυτό ακριβώς θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Δεν θα κάνω κάτι να μην λυπηθείς. Εσύ με αγαπάς τόσο πολύ. Δεν θέλω να σε λυπήσω. Δεν θα κάνω κάτι να λυπηθείς. Οπότε όταν κανείς ξεφύγει από αυτή τη σχέση, μετά πάρα πολύ εύκολα δέχεται νόμους και ξέρετε, εάν κάποιος αποφασίσει να μπαίνει κάτω από νόμο, συνεχώς μπορείς να του προσθέτεις νόμους. Και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τον εξής καθορισμό. Υπάρχει ο ηθικός νόμος μέσα στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν οι κανόνες της ηθικής. Δηλαδή το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Υπάρχει ένα μέρος που είναι ο ηθικός νόμος. Αυτό ισχύει. Αυτό δεν καταργήθηκε. Καταργήθηκε το μέρος του νόμου που αποτελείται από τελετουργίες και από ένα τυπικό το οποίο είτε είχε έναν συμβολικό χαρακτήρα, είτε είχε έναν τυπολογικό χαρακτήρα, ο οποίος έπαψε πια να χρειάζεται γιατί ο τύπος έγινε ουσία. Όλα αυτά έδειχναν στον Ιησού Χριστό που θα ερχόταν, ο Ιησούς Χριστός ήρθε, επομένως δεν χρειάζεται να επιμείνει κανένα σε μία διαδικασία που ήταν για αυτόν που θα ερχόταν τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός ήρθε. Επομένως το ηθικό μέρος του νόμου βεβαίως συνεχίζει να ισχύει, και μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα πλήθος εντολές που αφορούν τον ηθικό νόμο στις σχέσεις μας με τους άλλους, έτσι, ανεχόμενοι, αλλήλωροι, αγάπη, συγχωρούντες, εάν έχει τι κατάτινος κτλ. Αλλά καταργήθηκε η τελετουργία. Τώρα, ένα από τα προβλήματα που υπάρχει πολλές φορές μέσα σε πνευματικές ομάδες είναι το εξής. Μπερδεύονται οι πνευματικές αρχές με τις κοινωνικές αρχές. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία ήταν ο κανόνας μια συγκεκριμένη εποχή μέσα στην κοινωνία. Οι άνθρωποι που ήσαν με αυτόν τον τρόπο νομίζουν ότι αυτός ο κανόνας πρέπει να ισχύει επάπειρον. Και παίρνουν κανόνες κοινωνικούς, τους δίνουν πνευματική χρειά και θέλουν να επιβάλλουν κανόνες που ήταν κοινωνικοί κανόνες ενδεχομένως προηγούμενων δεκαετιών, έτσι ώστε να συνεχιστεί εκείνη η κοινωνική δομή. Να πω ένα παράδειγμα για να μην είμαι θεωρητικός. Το 1920 γράφτηκε ένα τραγούδι που έλεγε τι συνέβη σε μία κοπέλα. Φύσηξε ο αέρας, σηκώθηκε το φόρεμα και φάνηκε ο αστράγαλός της. Έτσι, το 1920. Φάνηκε ο αστράγαλος. Και ήτανε τρομερό το να φανεί ο αστράγαλος. Εντάξει. Σήμερα το ακούμε και γελάμε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μια αντίληψη της κοινωνίας εκείνης της εποχής που μετά διατηρήθηκε σε διάφορες ομάδες. Και επειδή η παράδοση είναι πολύ μεγάλη δύναμη, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, όταν κάτι το συνηθίσουμε, το θεωρούμε τόσο δεδομένο που αρχίζει να αποκτά πνευματικές διαστάσεις τις οποίες δεν έχει. Και ένα μεγάλο μέρος συζητήσεων που υπάρχει μεταξύ ανθρώπων πιστών από διαφορετικές ομάδες είναι ακριβώς αυτό, ότι μα πώς κάνουν αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί τους. Είναι αυτά θέματα κοινωνικά που τους δίνουν πνευματική χρειά. Ναι.
Το ελογείς τη δικαιοσύνη λίγο πιο, όχι τι σημαίνει για την ηθίκη μας σήμερα, δηλαδή είναι νομικό θέμα, ποιος με κάποιο νομικό τρόπο μας καταλόγησε δίκαιος όπως τον Αβραάμ. Το δεύτερο, υπάρχει κάποια άλλη θρησκεία, η σωτηρία για τη πίστεως?
Από όσο ξέρω, όχι. Σωτηρία δια της πίστεως δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά αλλού. Παντού υπάρχουν κανόνες τους οποίους ο άνθρωπος οφείλει να τηρήσει, παραδείγματος χάρη στον Μωαμεθανισμό, η λέξη Ισλάμ σημαίνει υποταγή. Έτσι. Επομένως υπάρχουν ένα πλήθος κανόνες και πρέπει ο άνθρωπος να υποταχθεί στους κανόνες. Στον Βουδισμό υπάρχει η προσπάθεια να γίνεις καλύτερος, ώστε στην επόμενη μετεμψύχωση να είσαι σε καλύτερη φάση από την προηγούμενη. Παντού υπάρχει προσπάθεια. Όσο ξέρω, δεν υπάρχει άλλη θρησκεία όπου ο άνθρωπος να δικαιώνεται μπροστά στον Θεό με την πίστη. Τώρα, το ελογίστη σημαίνει ότι ο Θεός, βλέποντας την πίστη, τον λογάριασε δίκαιο. Είπε, αυτός είναι δίκαιος. Γιατί είναι δίκαιος? Γιατί πιστεύει. Τελεία. Έτσι. Και αυτό είναι στο οποίο επιμένει ο Απόστολος Παύλος. Ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος δικαιώνεται με την πίστη, δηλαδή ο Θεός τον βλέπει και τον βλέπει δικαιωμένο, τον βλέπει τις αμαρτίες του καθαρισμένες με το αίμα του Ιησού Χριστού, επειδή πίστεψε στην θυσία του Ιησού Χριστού που έγινε πάνω στο Σταυρό, γι' αυτό το γεγονός ο Θεός τον δικαιώνει, επειδή μετανόησε για τις αμαρτίες του και πίστεψε και τον θεωρεί δίκαιο. Δεν τον θεωρεί άλλο πια καταδικασμένο. Δεν τον θεωρεί ότι είναι μακριά του, τον θεωρεί ότι είναι κοντά του. Γίναμε, λέει, συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αμήν.